скидаючи руку вгору, і декотрі з німців стримано цідили своє хай, невпевнено рухаючи рукою. Коли на зап'ясті когось помічали ремінець від годинника, наші стукали згори в кабіну «Стій!», шофер зупиняв машину, хтось стривав на дорогу і кидався в німецький натовп. Незабаром з'являвся звідти з годинником, а той двома в руках вже на ходу чіплявся за борт Студебекер. Командири нині стали на диво добрі і дивилися на те поблажливо. Декотрі і самі вискакували з кабін. Мій майор-пропагандист також разів зо два вилазив на дорогу. Одного разу, вернувшись, кинув на сидіння новий сталевого кольору офіцерський плащ, а вдруге, мабуть, так само розжився годинником. Взагалі, мені ставало сумно. Так ми доїхали до чергового містечка і спинилися на його околиці. Далі було не пробитись, та втім, уже й не було потреби кудись пробиватися. Всі вулиці, центри, довкілля були повні військ, піхоти, артилерії, кілька 76-мм самохідок, вантажівок, віллісів і доджів начальств. Начальство, де на машинах, а де піхтурою вперто пробивалося на берег ріки, де раніше за нас з'явилися американці. На чорному шикарному хорьху суціль сигналічі, щоб дали дорогу, хутко проїхав знайомий усмішливий майор, бригадний смершивець. Тепер він одначе не всміхався. Мав аж надто заклопотаний вигляд за вітровим склом автомобіля. Мабуть, спізнявся на зустріч, або щось кудись ще. На мене він і не зирнув навіть, і я подумав, хоч би так і не заважав ніколи. Наша колона трохи постояла на в'їзді в містечко, а затим хтось із начальства повернув її в боковий завулок. Незабаром ми опинилися на міській околиці біля широкої надрічної луговини. Не встигли вирівняти в який-небудь порядок автомобілі з гарматами, як нас опанували веселі, радісні люди в небаченій спортового крою формі, грубих громістких гамашах, ще громісткіших касках, що хлами. То були американці. Вони одразу кидалися в обійми з першим, хто їм траплявся назустріч, солдат чи офіцер, гучно ляпали по плечах, щось на все горло кричали незрозумілою мовою. Трохи розумів по-англійськи лише мій пасажир-майор. І вони після перших його слів з радісним криком почали підкидати його вгору, мов найбільшого радянського героя. Наші солдати спершу якось нерішуче піддавалися їх веселості. Після почали сміливіше і охочіше, гучно здоровкались і так само по-своєму кричали, мов для глухих. Декотрі з гостей уже повилазили на наші машини, звідкись появились бутельки та солдатські пляшки, вже наливали в кварти, а то й жлоктили по черзі з бутельок. Луговина вмить перетворилася в гомінки безладний ярмарок. Замість возів, заставлений величезними студебекерами з гарматами на причепі. Ніхто не командував, не старався навести порядок. Тут були тільки молодші офіцери, комбати і взводні. Старші командири кудись позникали. Мабуть, туди, де був міст через ріку і де тепер відбувалася головна зустріч. Але нам і тут ставало радості. Кілька американців, здається, вже добре на підпитку, опинилися перед моєю машиною і вже весело горланили, двоє обіймалися з телефоністом Мухою. Виявляється, ці розуміли по-польськи, так само, як і Муха, що попав у полк з польської армії. І вже там чутно було, як лунало: «Бардзо прошу, пане капрале, германське бидло». Побачивши мене, Муха радісно розтлумачив: «Товариші лейтенанти, вам диво, земляки, їхні батьки з-під Познані, ось ромом частують». Один з тих земляків, розхристаний, плечистий, здоровило, вже совав мені величезну бутельку, в якій ще щось плескалось. А Муха підохочував: «За перемогу, лейтенанте, я випив». Без великої охоти кілька ковтків теплого смердючого пива.